men så sier hun også, men jeg er jo helt på slutten av alt.
Ja.
Sant? Så da kan jeg jo like så godt prøve å gjøre noe i tro. Hei, velkommen til Bibelstudier. Vi er i serien I Mesterens tjeneste, og vi er nå i episode 11, som har titlen Forvaltning i tunge tider. Og med meg her har jeg Valerie, min kone, og Victoria, god venninne. Jeg heter Stein Vegard. Og ja, vi skal se hvordan mye av det vi har snakket om ja, anvendes, og hvordan vi kan tenke på det når vi ikke har det så lett, økonomisk sett. Og kanskje verden, ja, som i en vaskemaskin. Skal jeg begynne med en bønn, så setter vi i gang. Kjære far, takk for at vi kan samles igjen, at du har omsorg for oss. Hjelp oss å forstå. Hjelp oss å ha medlidenhet med de som ikke har det så lett. Og jeg forstår hvordan vi kan tenke og komme oss gjennom det når vi selv ikke har det så lett. Takk for at du ser oss, at du har omsorg for oss. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Så har vi noe kontekst her.
Tunge tider.
Ja.
Ja, det blir nevnt for eksempel krig og vanskelige tider, kanskje i endetider.
Ja.
Ja.
Ja, så det er en ting at vi mennesker befinner oss i ulike situasjoner. Noen ganger så har vi trange kår, noen ganger er vi fattige, noen ganger er vi uheldige. Og noen ganger så er samfunnet i oppløsning nærmest.
Mm.
Hva gjør man da? Hvordan holder man seg fast til Gud? Hvordan kan man ja, ikke gi opp håpet, men holde fast på håpet og og være, ja, være et lys der man er.
Jeg tror hvis vi går til Matteus 24, så har vi kontekst.
Ja.
Ja, så kan vi begynne å tenke.
Og bare for å til, hvis det er folk som lytter som ikke er kjent med begrepet endetiden, så mener vi da her det vi tror utifra det vi leser i Bibelen, den tiden som er nærmest opp mot før Jesus kommer igjen.
Ja.
Så det er det med endetiden.
Og det er blant annet basert på det Jesus snakker om i Matteus kapittel 24. Der har han en dobbelt profeti, der han snakker om tempelet som skal ødelegges, og så blander han inn på en måte endetidstegn. Sånn ting som skal skje før han kommer igjen. Og det er på en måte der mange av disse tingene står om da. For eksempel hvis vi leser fra vers 4, Jesus tok til ord og sa, pass på at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Så her er det snakk om ordentlig krise, som påvirker mange mennesker, store områder.
Yeah.
Og så sier han, dette her kommer ikke til å avta, det kommer til å øke, sant? Som fødselsrier øker fram mot fødselen.
Yeah. Og kraftigere for hver gang.
Ja, nemlig.
Ikke at jeg har født før, men det sier så.
Ja. Du har hørt historier.
Jeg har hørt historier.
Ja. Og sånn er det kommer til å bli, ifølge profetiene. Og vi kan, det er ikke så vanskelig å anerkjenne at det skjer ting i verden, det har skjedd ting i verden.
Og det har alltid vært fattigdom og hungersnød og krig og konflikter,
men det
øker.
Ja.
Ja.
Det øker på.
Det blir hyppigere.
Mm. Så da spørsmålet var, hva gjør vi, hvordan kan vi fremdeles, som vi har snakket om gjennom hele serien, være god forvaltere selv når det er veldig tunge og vanskelig?
Ja, ja, hva gjør vi da? Vi kan se om vi finner noen eksempler.
Jeg har jo et eksempel i første kongebok, kapittel 17. Okay. Og ja, jeg skal egentlig bare ta og lese hele den lille historien der. Vi begynner i vers 7.
Har vi litt kontekst bare først, Valerie, hvor for eksempel...
Ja, så det er så litt... israelitene, de har ikke tjent Gud, så nå det hungersnød i 3 år. Og så det Elias som...
Er en profet?
Ja, han profet, og han trenger mat. Gud tar vare på han på forskjellige måter, og her en av de måtene.
Ja, han har sagt ifra til kong Ahab, ja. Sant, av Israel, at dette, denne hungersnøden, den kommer på grunn av at du ikke har vært trofast og ikke fulgt Gud, og så videre. Og kona hans, Jezebel, har på en måte vært med han og ledet han, ledet Ahab i dette her. Og så etter at Elia har profetert dette, så går han og gjemmer seg.
Ja.
Sant? Og han går ut av Israel.
Ja. Ja, først så gir Gud han mat gjennom med ravene.
Ja, ravnene kommer med mat.
Det er en liten historie som vi hopper over litt. Og så sier Gud til han det som vi skal lese.
Ja.
Og jeg leser da fra 1. Kongebok, kapittel 17, og vers 7. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon. Og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der og sørger for deg. Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Hun svarte, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke så mye som en brødleiv.» Bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elias sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Da gikk hun og gjorde som Elias hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia.»
Mm.
Det er ganske utrolig.
Mm-hmm.
Ja, som det er mye å hente her.
Ja,
jeg liker hvordan hun sier så sant Herren din Gud lever. Så det er et tegn på at hun skjønner at Elia er en profet, en mann av Gud.
Mm-hmm. Ja, fordi hvis man først hører dette her og prøver å ta det sånn direkte og overføre det til vår setting, sant? Så kommer det en person og sier sånn, ja, men bare gi meg det du har.
Yeah.
Så skal Gud velsigne deg.
Yeah.
Sånn? Det høres ut som en hel del TV-evangelister som man har hørt historier om.
Mm.
Sånn? Det er ikke sånn de fleste menigheter er.
Mm.
Sånn? De fleste menigheter eksisterer for å tjene, ikke for å samle til seg selv og bruke det på seg selv.
Yeah.
Men her har vi en litt unik situasjon.
Mm.
Sånn? Det som du sier, hun ser at denne mannen er mer enn et vanlig menneske.
Ja, og han, jeg ser faktisk at han lover...
Altså han er et menneske, sant? Men han er en profet, det jeg prøver å si. Han var ikke noe...
Ja, han lover velsignelse, som en profet kan, sant?
Mm.
Han sier ikke bare gi meg mat, men han forklarer, fordi Gud skal sørge for at den maten skal ikke gå tom.
Mm-hmm.
Så hun trengte ikke å bare sånn, håpe at det skal gå bra, fordi han fortalte akkurat hvordan det skal gå bra.
Ja.
Og en ting som jeg la merke til her nå, er bare dette momentet med hennes tro.
Mm.
Nettopp her, fordi det står jo at for Gud sier til Elia, gå straks av sted til Sarepta, for jeg har befalt en enke som bor der og sørger for deg.
Mm-hmm.
Så da har jo på en måte allerede hun, enken, har jo på et eller annet vis fått vite at det skal komme en mann.
Gud har i hvert fall klargjort hjertet hos
sitt. Ja, men ikke sant, nettopp det.
Mm.
Og at der er det jo et steg hvor hun kunne velge å enten på en måte lytte til den innflytelsen, eller velge å ikke lytte til den. Så det er på en måte første steg. Og hun velger jo å respondere på det kallet, så å si, på en måte.
Men hun er jo ærlig. Mm. Ja. Og forteller, dette er ikke en lett situasjon for meg.
Mm. Ja.
Sant? Dette krever mye av meg å skulle gi det til deg.
Ja.
Men så sier hun jo, men jeg er jo helt på slutten av alt.
Ja.
Sant? Så mm. da kan jeg jo like så godt prøve å gjøre noe i tro.
Ja, for det er jo nettopp det hun gjør, ikke sant? Når hun går og gjør i stand dette brødet til, til Elia, så er jo det etter at han har sagt nettopp, som du sier, han ga et løfte.
Mm.
Fordi at hvis det er sant, ikke sant? Hun må jo ha håpet at det er noe sannhet i det.
Ja.
Fordi så frem til det er sant, ja, men så har hun ingenting å bekymre seg for.
Nei.
Ja.
Hvis hun tror på at det han sier er sant, ja. Så kan hun trygt gå og gi.
Ja, hun har sånn sett lite å tape.
Ja, ikke sant? Ja.
Sånn alternativ er, som hun vet, at hun bare legger seg ned og dø.
Ja.
Men her får hun, er det hjelp? Er det, sant? Det er på en måte litt sånn, det er en utfordring på et vis.
Ja.
Sant? I form av en invitasjon til å tro.
Mm.
Til å se Gud virke i livet.
Invitasjon til på en måte sette Gud først.
Ja.
Fordi hun, som vi sa, hun kommer til å dø likevel.
Mm.
Så hun er... Elias skal ha en annen måte å bruke opp maten.
Ja.
Og så en velsignelse.
Ja.
Man kan liksom tenke sånn det er, hvis man er, håper jeg si, vet med meg selv, hvis jeg er veldig sulten, så blir ikke jeg et veldig hyggelig menneske å være rundt.
Mm.
Og da er det ikke, da hvis det først har kommet mat på bordet, så er det ganske kjapt til å grabbe til seg mat til en selv.
Mm.
Ikke sant? Det er det ikke, selv om det er på en måte, ja, selv om man er, ja, hva skal man si? Ja, veldig, altså når man er veldig sulten, så er det nok det med det mest naturlige.
Ja.
Og jeg tenker, selv om her hun var til det siste, vi mennesker, vi er på en måte, vi reagerer på at vi vil på en måte, vi vil jo overleve selvfølgelig. Og da, det er derfor man gjerne blir litt selvisk, rett og slett.
Mm.
Når det kommer til sånn. Men selv liksom helt til det siste der, så på en måte, så velger hun å gi.
Ja,
og det må du gjort.
Mm.
Og det er jo ikke, det går jo egentlig ikke bare utover henne selv.
Mm.
For det er jo også snakk om sønnen hennes,
mm-hmm.
som også må på en måte offre seg for dette og være en, ja. Så.
Og det er litt samme som vi har snakket om tidligere i Matteus 6,
mm-hmm.
hvor vi setter søker først Guds rike.
Så. Og hans rettferdighet skal dere få alt det andre i tillegg.
Alt det andre i tillegg. Og det var akkurat det hun fikk. Hun profet kom fra Gud, han sa, han ga et løfte, Så tenkte jeg, ok, da gjør jeg det, det adlyder det Gud sier gjennom han, og så hun fikk alt det andre i tillegg.
Ja, ja det, og det er på en måte, det er her vi virkelig kan kjenne oss igjen og dra lærdom av denne historien. Fordi det som Jesus fortsetter med, etter at han har sagt, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så sier han, så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Mm.
Sånn, og det kan være tungt å prøve å ta innover seg fremtiden når man er i en så presset situasjon.
Yeah.
Men faktum er det, du vet ikke hva som skjer i morgen. Du vet ikke hva som skjer om et halvt år til eller et år til. Så hvis du tar på deg over deg alle de bekymringene, så drukner du i noe du ikke engang vet.
Mm.
Sånn? Jeg har hørt noen si sånn, på en måte de setter det på spissen, sant, og snakker om når at en gammel person, sant, som hadde levd mest av livet, så sa han sånn, ja, livet mitt har vært fullt av tragedier, de fleste av de skjedde aldri.
Ja.
Sånn, og det er på en måte den der angsten kan virkelig gjøre livet tyngre enn det er.
Mm.
Bekymringene over det som kanskje ikke engang skjer.
Mm.
Sant? Ja. Så det å la Gud ta hånd om fremtiden, det å gjøre det du kan i dag med den styrken du har fått i dag, sant? Og det er det hun turte å gjøre her.
Mm.
Hun så det, ok, det spiller vel ingen rolle, fordi jeg vet ikke hva som kommer til å skje i morgen, sannsynlig så kommer jeg til å dø, fordi jeg har ikke mat. Sant? Så jo, men nå er jeg i en situasjon hvor jeg kan være til hjelp, der jeg kan glede noen, der jeg kan ta fatt på et løfte, sant? Og så ser vi hva som skjer. Jeg overgir meg sant? Til Gud, ja, ja, i ja, den situationen.
Det over jo hele livet, det var det over jo livet sitt.
Absolutt, ja. Absolutt. Så på samme måten overført da, sånn, så kan vi gjøre det i våre liv, der vi sier, jeg vil søke deg først i dag, Gud, jeg vil gjøre det du har sagt jeg skal gjøre, jeg vil være trofast i dag, og så skjer det som skjer. Mm. Jeg vil stole på deg, og jeg ber om hjelp, men du vet hva som er best.
Og så får du noe i overflod til seg selv og hele sitt hus.
Ja.
Etterpå.
Ja.
Det gikk, går ikke tom. Går ikke tomt.
Jeg liker et vers i samme 27, vers 8. Så det er liksom søker først Guds rike. Bare en fin måte at Gud sier det, at de sier det på her i salmen, vers 8. Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, Herre.
Mm.
Så det er det er Gud som sier, søk mitt ansikt, og så sier vi tilbake, ok, ja, ditt ansikt søker jeg. Det er en sånn poetisk måte å forklare den, den transaksjonen, at Gud først kommer til oss, og så responderer vi til han.
Ja.
Så her, samme greia, en annen oversettelse. Da du sa, altså da Gud sa, sant, det er David som sier til Gud, da du sa, søk mitt ansikt, gjentok mitt hjerte for deg, ditt ansikt, Herre, vil jeg søke.
Mm. Absolutt.
Og en annen
og dette er jo en trend da, sant? Ja. Grunnen til at vi sier dette her, at vi søker først Guds ansikt, og vi setter Gud først, det er fordi han har satt oss først.
Mm.
Så mange ganger. Han kommer til oss, han søker oss, sant? Dette er det vi har sett på i 1. Johannes 4,19. Altså, vi elsker Gud fordi han har elsket oss først, sant? Jesus døde for oss mens vi enda var syndere.
Mm.
Vi ville ikke engang at han skulle dø for oss, men så kom han og ga det vi trengte.
Ja.
Og sa, her er det. Så han tar imot det. Og i hagen, helt tilbake i Edens hage, i 1. Mosebok kapittel 3, så kommer Gud og sier, hvor er du?
Mm.
Så at mennesket gjemte seg for Gud, men Gud søker mennesket og sier, hvor er du hen?
Ja.
Sånn? Og sammen med Jesus, når han kom, Immanuel, Gud med oss, så det er så nydelig, og det er derfor vi snakker om dette her, sant? Og skulle søke Gud og sette han først, det er fordi at han igjen, som vi har prøvd å understreke hele veien gjennom dette her, at han gir og gir og gir og gir.
Mm.
Og derfor,
og han er trygg å komme til.
Derfor kan vi stole på han.
Ja.
Sant?
Ja.
Og det,
han er ikke selvisk, sant? Mm.
Det er i Jesaja kapittel 26, vers 4,
jeg sa 26.
Ja.
Og vers 4.
26,
jeg har den her. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren, er en evig klippe.
Mm.
Sånn til alle tider. Vi snakker nå spesifikt om tunge tider. Sånn. Men Bibelen sier vi kan stole på han til alle tider.
Bibelen sier også Herren forandrer seg ikke. Sånn.
Ja.
Han er alltid god.
Og det, men altså, saken er jo på en måte at altså, i mitt eget liv så har jeg opplevd at det er jo nettopp i tunge tider at for det første at jeg søker Gud enda mer, for det er liksom bare fordi jeg vet at ok, jeg har ingen mulighet til å takle dette her på egen hånd.
Mm.
Jeg er fullstendig avhengig av at Gud griper inn nå.
Mm.
Og han gjør jo det.
Mm.
Og det er det som er så viktig å kunne, altså, å ha sånne erfaringer, eller det er i hvert fall veldig verdifullt, og at man kan liksom, ja, og hvis man selv ikke har, håper jeg, opplevd det å lytte til andres vitnesbyrd, hele Bibelen er full av Gud, hvordan Gud viser sin trofasthet, og det å på en måte huske på at, ok, men han har... he's come through for me.
Yeah.
kommet meg til unnsetning i tunge tider før. Kanskje ikke rent, altså, det trenger ikke nødvendigvis å være økonomisk sett, men det er mange, mange andre måter det kan være veldig, veldig tøffe tider som er veldig vanskelig å komme seg gjennom.
Yeah.
Men der har Gud kommet, ja, vært med.
Han viser seg.
Han viser seg, han, ja, ikke sant? Når vi trenger det, fordi Det er nettopp det. Han vet jo når vi ikke klarer mer, og han vil jo ikke at vi skal gå til grunne.
Mm.
Så han vil jo gripe inn, for det har han lovet. Og der må vi også stå på at vi kan ta Gud på ordet der når han sier at han vil være med oss til alle tider.
Ja.
Jeg kan bare lese litt her, som støtter opp om det du sier, fra Hebreerne 4, vers 14 og utover. Siden vi har en så stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Sånn, selv om det er vanskelig.
Ja, ja.
For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.
Mm.
Så han vet hvordan det er, og han har kommet gjennom det. Sant? Så han står der på andre siden, liksom er klar til å ta imot oss og hjelpe oss og lede oss. Mm. Så da står det i vers 16, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
Mm. I rette tid, ja. Nettopp. Mm. Og det trenger ikke nødvendigvis å være den tiden vi tenker, ok, nå må du gripe inn.
Vi har begrenset forståelse,
ja.
Til og med av oss selv, og særlig av våre omstendigheter.
Ja.
Men Gud kjenner oss, og han er glad i oss, og han vet akkurat hva vi trenger når vi trenger det. Så det er bare å be til han.
Guds timing, altså, den er ofte annerledes enn som vi selv ser ut, er perfect timing.
Han har jo en tendens til å bevege seg veldig fort,
yeah.
når han først setter i gang. Yeah. Og da er det på en måte viktig å ha hjertet tett til han, sånn at man på en måte er med når det først kommer i gang. Da.
Og det kommer tilbake til det at vi vil ikke stole på våre egne ressurser.
Mm.
Akkurat som vi bare vil ikke stole på oss selv, men stole på Gud i disse vanskelige tider. Hvis vi går til Salme 62, vers 11.
Ja.
Salme 62, vers 11 står det. Sett ikke ditt lit til vold, ha ikke forgjeves håp til rov. Om rikdommen vokser, la ikke merket med det.
Mm-hmm.
Det er litt relatert til at kanskje akkurat nå så har vi ikke så vanskelig. Det er vanskelige ting som skjer i verden. Men vi skal ikke sette vårt håp i de ressursene vi har nå, for eksempel. Kanskje vi har god jobb og alt er greit. Men vi må stole på Gud, slik at når tunge tider kommer, så er vi ikke avhengige av de tingene.
Og når man er i tunge tider, så kan det være lett og prøve å ta fatt på hva som helst for å finne hjelp. Sant? Når det blir mørkt, så kan det være lett å strekke ut hånda og prøve å ta fatt
i hva som
helst. Hva enn du klarer å få fatt på. Ja. Sant? Og tenke, å, her, nå har jeg noe.
Ja.
Det er ikke sikkert du fikk det som faktisk trenger hjelp.
Ja.
Eller faktisk det som faktisk kommer til å hjelpe deg, mener jeg.
Ja.
Så det er på en måte, hvis velstanden øker, så ikke knytt ditt hjerte til den.
Mm.
For det er ikke den som kommer til å hjelpe deg, det er Gud.
Den som redder deg.
Nei, det er Gud som hjelper deg. Sant? Hvis du er arbeidsledig, og du søker etter jobber, og så plutselig så får du kanskje et intervju eller to, eller du får en jobb, da er det lett å tenke, åh, endelig. Nå har jeg funnet trygghet, nå har jeg liksom fått det jeg trengte. Nei. Det var Gud som ledet deg gjennom den tiden for å lære deg visse ting, lære deg verdien, sant? Av hva som faktisk betyr noe, og så gir han deg dette arbeidet sånn at du kan bruke det du har fått og forvalte det på en god måte, og sånn at du kan leve i takknemlighet og være til nytte for andre. Jobben blir ikke din Gud bare fordi den er en velsignelse.
Og den kommer ikke til å være den kommer ikke til å være evig.
Nei, du vet ikke, den er usikker, den er jo sant? Kanskje, opps, nei, nå gikk det en konkurs, eller et eller annet skjedde, sant? Eller plutselig så blir du syk, og så kan du ikke jobbe mer, men mister du da verdien din? Nei, verdien din ligger i Gud. Sant? Og den er varig.
Jeg tenker, jeg bare kom en tanke da vi leste det verset her, at det kan, som du sier, at når det er mørkt, så kan det være lett å strekke seg ut etter hva som helst. Og kanskje også at hvis man har, at det er trange kår, at man kanskje da også kan gå på kompromis med mange ting.
Ja.
Og gå mot det man egentlig tenker er rett, fordi man blir desperat. Litt sånn desperate times calls for desperate measures.
Mm. Ja.
Da tenker jeg igjen at på en måte det å ha bygd opp en tillit til Gud, hvor man har vært trofast, selv når ting er, vært trofast når ting er gode, og så fortsette. Litt som Josef, egentlig. Mm. Ikke sant? At han var trofast gjennom når han hadde det fint i Potifars hus, men også selv da han var i fengselet. Mm. Så var han fortsatt holdt fast på ja, å være trofast til Gud og gjøre en god jobb og fortsatt være, ha integritet da.
Jeg tror det er interessant fordi vi starter med å lese Matteus 24, så kan det være litt sånn, oh ja, ok, så det kommer til å være vanskelig. Så vi har Bibelen sier det kommer til å være vanskelig, ok, men da skal jeg forberede meg. Sant?
Ja, man går i sånn skikkelig som prepper.
Ja, sånn overlevelsesmodus. Ja. Og, men det er ikke, kanskje heller ikke riktig, sant? Fordi det er ikke det vi skal stole på, det er Gud vi skal stole på.
Ja.
Da, for eksempel i Åpenbaringen 13.
Ja, jeg har den her. Åpenbaringen 13, vers 11. Ja.
11 og utover.
Ja, skal jeg bare ta og lese hele den bolken der?
Ja.
Ja. Åpenbaringen kapittel 13, vers 11 står det, «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyr i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der til å tilbe det første dyret, det som hadde fått barnesåret sitt leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret. Det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale og til å få drept alle de som ikke tilbad dyrets bilde. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen, og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnene.
Når man hører alt dette her, så er det lett å tenke...
Ja, panikk!
Ja, fullstendig, sant? Når skjer det? Skjer det nå, sant? Og så prøver man liksom, man blir fullstendig besatt av frykt, kanskje, sant? Der man glemmer at det kommer til å gå bra til slutt. At det står helt ifra starten av åpenbaringen, så kommer Jesus til å vinne. Sånn at du kan lese slutten av boka, Jesus vinner. Det kommer til å gå bra.
Spoiler alert!
Ja, nemlig. Og den er viktig å få med seg.
Ja, veldig viktig.
Og det er på en måte det å, ja, det kan gå til henne, sant? Det kommer en tid der du ikke kan kjøpe eller selge, men det betyr ikke at du nå skal legge alt ditt fokus på det, og prøve å bevare og beskytte deg selv. Du har en frelser, sant? Du har en som vil hjelpe deg, en som kjenner deg, en som vet hva du trenger i morgen. Sant? Det er derfor vi ber, gi meg i dag.
Daglig brød.
Ja. Nok for hver dag.
Og det er derfor vi kan fortsette, synes jeg, som vi har snakket om i mange episodene, vi kan fortsette
å gi
og forvalte akkurat som vi har, selv om det kommer tange tider.
Fordi vi fortsetter å få, dag for dag. Og da kan vi gi, dag for dag. Og så som det står i 5. Mosebok 33:25, står det som dine dager er, slik skal din styrke være. Så dag for dag skal du få nok styrke, og som vi hørte i Fader vår, og nok mat, sånn at Gud skal sørge for oss. Og når vi vet det, så kan vi si og være enige i det Paulus sier i Kolosseren 3:2, la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorda. For denne jorda kommer til å forgå, sant? Mer og mer. Men vi har fått et oppdrag fra en som er veldig glad i oss. Og vi kan få lov å være med på det, og vi kan få lov å ha fred. I det vi deltar.
Det er et fint vers for å vende fokuset vårt for alle de tunge tingene som skjer på jorda.
Ja, Kolosserne 3:2.
Ja.
La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Og når vi gjør det, når vi vender sinnet mot det som er der oppe, så kan vi være en sann velsignelse her, og ikke bli paralysert av frykt.
Ja, nettopp.
Sant?
Ja.
Skal vi avslutte med en bønn? Vil du ta den, Valerie?
Ja. Kjære far i himmelen, vi takker deg for at du er alltid med oss i alle tider, selv om det av og til blir veldig vanskelig, og vi vet at det kommer til å bli vanskelig. Men du er med oss og fordi vi vet at vi kan stole på deg, så kan vi fortsette å forvalte og tjene og hjelpe andre og ha fokuset vårt mot himmelen og ikke bare på jorda. Takk for at du er med oss. I Jesu navn. Amen.
Amen. Amen.